Krusta baznīcas ielā 11 vēsturiski atrodas Nacionālo bruņoto spēku vadības galvenā mītne. Valsts kontrole pārbaudē secinājusi, ka līgums ar kādu privātu uzņēmumu liedz aizsardzības resoram izmantot trešdaļu ēkas. Uzņēmums Arsan pieder bijušiem privatizācijas aģentūras vadītājiem Jānim Naglim, un līgums ar to slēgts 1998. Gadā, skaidro valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa.
Jo līgums noslēgts ne uz tiem labvēlīgākajiem noteikumiem valstī, jo būtībā nomnieks var objektu izmantot kā vien vēlās, var tikt būvēt dažādi objekti, var tikt nodots apakšnomā un tam līdzīgi, un būtībā izveidojas situācija tāda, ka faktiski iznomātājiem šajā gadījumā valstī ir visai maz iespēja ietekmēt šos procesus.
Valsts kontrola īpašu uzmanību vērsa pēdējiem 10 gadiem, kad ēka Krusta baznīcas ielā nonāca valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra pārvaldībā. Šai laikā uzņēmums Arsan kavējas jau tā zemo un ilgstoši nepalielināto nomas maksu. To nomnieka vietā maksāja pārvaldnieks pēc būtības kreditējot uzņēmumu līdz brīdim, kad parāds tiks atmaksāts. Turpina aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
Diemžēl, tad, kad mēs pirms vairākiem gadiem šo te faktu konstatējām, kad ir parāds šim te uzņēmumam, tad jau bija šis parāds, teiksim, vienošanās panākt par parādu nomakstāšanu un attiecīgi esam arī pirms 2 gadiem lūguši pārskatīt šīs te nomas maksas. Bet acīm redzot, nekas nav mainījies.
Turklāt 2017. Gadā jau bija uzsāktas sarunas par līguma laušanu ar uzņēmumu. Ministrija piedāvāja teju 800 000 eiro kompensāciju par veiktajiem ieguldījumiem, taču, lai kompensētu negūtos ienākumus, uzņēmums pieprasīja vēl 845 000 eiro, tātad kopā vairāk nekā 1 600 000 valsts budžeta naudas. Ministrija piedāvājumam nepiekrita. Turpina uzņēmuma valdes loceklis Endo Lapsa.
Nav panākt tikai līdz šim vienošanās par negūtās peļņas aprēķinu. Bet tā kā mēs esam iesniegšu ministrijā šo auditoru vērtējumu, tad es domāju, ka tas ir tāds jau, es vismaz redzu to kā gala posmu, kur rezultātā varētu nonākt pie kādas vienošanās. Vienkārši mums ir savas saistības, kas jākārto pret banku, jo mēs tur uzcēlām praktiski, varētu teikt, no jauna biroja ēku un ieguldījām teritorijā, mēs nevaram vienkārši aiziet.
Parāds esot iekrājies kopš 2008. Gada ekonomiskās krīzes, un to šobrīd sedz pēc grafika, par kuru uzņēmums vienojies ar valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru, skaidro Lapsa, noliedzot, ka uzņēmums izjutis kādu īpašu labvēlību no pārvaldnieka puses. Aizsardzības ministrija uzsāks dienesta pārbaudi un skaidros līguma slēgšanas apstākļus, kā arī vērtēs pārvaldnieka atbildību par radušo situāciju. Paula Dēvica, Latvijas Radio.